atkvæðagreiðslu.
Herra forseti, það er alveg sjálfsagt að greiða atkvæði um dagskrártillögu eins og þá sem hér er framkomin, um það hvort að við eigum að ljúka umræðinu eða ekki. Það reyndar skýtur dálítið skökku við að þeir sem hafa rætt þetta mál í marga daga virðist ekki vilja ræða það núna og koma því út á dagskrá. En það er sjálfsagt að greiða atkvæði um það. Og vonandi virða menn þá niðurstöðuna að ef að meirihluti er fyrir því að halda áfram umræðinu og ljúka henni, að það getur þó orðið. Ég ætla ekki að fara aftur yfir það hvernig haldið var á þessu máli hér á síðasta kjörtímabili, en ég gagnrýndi það á sínum tíma. En meirihluti þess tíma, hann náði sínu fram með þeim aðferðum sem að Össur Skarphéðinsson háttvirtur þingmaður hefur meðal annars skrifað um. En nú er hér tillaga að gera þetta með öðrum hætti og spurningin er, getur þingið leitt fram vilja meirihlutans í málinu? Það er svo spurningin sem að ég held að þjóðin sé að spyrja sig. Er mögulegt fyrir þingið að afgreiða eitt mál eftir viku umræðu eða svo? Eða getur þingið það ekki?
Til málstekur áttur til 7. þingmaður Norðaustu kjördæmis